Blaðsíða 24. Rammagrein. Trúarbrögð. Allt frá upphafi hefur maðurinn trúað á æðri mátt eða eitthvert annað slíkt afl í heiminum. Hjá mörgum er trúin það mikilvægasta í lífinu. Hjá öðrum er hún lítið annað en siðvenjur og hjá enn öðrum stangast trúin á við lífið og mannlega tilvist. En því er ekki hægt að neita að trúarbrögð hafa mótað mikið af hugsunum, gerðum og reynslu mannkynsins. Trúarbrögðin mótuðu ákveðnar reglur og hegðun í hversdagslífi fólks, til dæmis að kenna fólki framkomu við aðra. Gullna reglan, sem finnst í mörgum trúarbrögðum og siðakerfum, er skýrasta dæmi slíka leiðsögn. Hún hljóðar svona: Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig. Reglan hvetur fólk til að sitja sig í spor annara og stuðlar að manngæsku, heiðarleika og trausti. Flest trúabröð breytust út frá þeim slóðum þar sem þau höfðu mótast með hernaði og kaupskap. Eftir því sem verslunarleiðum fjölgaði og ný lönd voru könnuð, breytust trúabröðin út allan heim. Í mörgum samfélögum, aðalega vestrænum, hafa trúarbröð látið undan síga fyrir mannhyggju á síðari árum, þar sem menn trúa því að siðferði og rétt breytni séu á ábyrgð mannsins en ekki trúalegt viðfangsefni. Trúarbrögð eru þrátt fyrir allt útbreytt og þau stærstu eru flokkuð sem heimstrúarbrögð. Þar er iðkendafjöldi mikill og trúarbrögðin stunduð utan upprunasvæðis. Með rammagreininni er mynd, í mynda þesta segir: Flest, ef ekki öll trúarbrögð, hafa sitt trúartákn. Krossin er trúartákn kristinamanna.